Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bapanga luzolo mbuta luyalu ya isi ketala mambu ya iso ya mtu kena chikapa samura kufiongununa mambu ya masonga ya kinkulu inki balukanu fana kubakama samura kutelemisa bisumbula na nzila ya lukanu mvutu na inda antangu ya mbevu wa kituntu mekwa mina na bitini kumi ya mavimpi ya nzutu bantu kuluta kama mosi metangama na kimbevu wa ngobe tukiwa apikuna na Kasai Oriental. Matondo, mbuta aluyalu mtini umeza bisa yao keta la mambu ya ba iso wa mtu. Mebo kilisa inzo wa kinzonzi na kubangula ntiku sambu na kutala bikaku ya kukondwa kupesa ndola. Ina ke suamina na nima na yao bantu wa politiki ba ina ke fuisa bantu na bizunga. Fabrice Albert Mpwela, tubaka yao na chikapa na diluaku ya kukutana na nkangu na kutala kintwadi diambu ya masonga ya kinkulu. Albert Fabrice Mpwela, kebazati nkangu kena kunyonga baufana zon. Onza kutuba sana seleka pe kuzaba masonga sambu balulula mpe kuvila ina nyuso lutaka na ina metala Kasai yandi metuba sambu na ina lutaka na mvula mafunda makumi zole na kumi na sambwadi na mambu ya kamwina ntsapu kasi ndulula ina tasalama ve nkatu masonga betolanda ministre Albert Fabrice Mpwela na kitini ya iponi la kabeto Alain Irongo Mshinji.
Si l'état était si pas commanditaire.
Kana l'état vanda kave yandi ke kuzatinda batu yaya kuza salaba mambo yaya imbi yai yai nchoni na kate injo butintinu ya kuna l'état animeto makubama sama na kuza batu bakuza tubana vana beti kutusila matondo na kubakama ya tumwa ya kangu betike lomba na injo kinjonzi na kuza katusa yai ke kuza kakidila bantu ya politik kuza swama na manima beti kuza sala nyoso kuza mona mfunu ya luzingu ya muntu
betu matana Nord Kivu nkizi ya kuimbila salamaka kilumbu ya lumingu meluta na mbanza beni ba civil ba policier ba militaire bisadi ya nzambi ya ba inzu zambi nyoso ya kuswaswana vwandaka na mkembo ina ya vwandaka na mfunu ya kusikimisa nguizani kati ya ba civil na ba militaire mpe kulomba luzolo ya nzambi na kuvutusa nzembama na beni tangu ya Mark Marofimbo na Kikongo na nge Bernardine Diambo
ba miimbu mpe na ba nzangu ya nzembama nde vwandaka na nkinzi na sangisaka ba orkestre mingi mpe na ba koral ya beni na butembo ba onyoso yimbilaka samu na nzembama balombaka na tata nzambi ndemba mafutuka na beni bisika bantu mekufwa mingi ya mesu. Baina bongisaka nkinzi ina memona ti bumosi nde lenda futusa kintuaji kati ya basivili na basoda na ndambu ina. Moizi siriwayo metu bati mfunu ya lukano ina kesamu na kusosa ndembama. Karati ndembama keleve kintuaji mpe lenda vwanda ve kati ya baina nyonso kena kusosa ndembama. Ya mfunu kele kumonisa tinguiza ni kele kati ya basivili na basoda atako mpe na bapulusu. Bau nyonso kena kusosa kaka ndembama. Bitoza bati nkinzi ina saliminaka na lupangu ya polisi ya beni.
Sangu ya kiadi bantu makumi sambwadi na tatu mekufwa kama mosi makumi zole na tano melwala kumi na zole melwala ngolo ya intalo mepesama na direktor ya Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC na Mokofi. Fabien Mutonde yandi bwelaka kutubati kusosa sosa kena kulandakana samu na kuzaba samu na inki kisumbula ina salamaka. Nani salaka kivonza? Inki ya kusala samu tibisumbula mtindo ya salama diaka VDG ya SNCC Fabien Mutonde kepesa mvutu na gimate.
Nous allons éduquer les usagers du chemin de fer.
Beto ke kwisa luengi sabantu ke sadila kanzila ya lukalu, mpengangu na ina meta dila bivonza ina lenda kumila beto na kubaka lukalu ya bima ya kutekisa. Kukatula nyonso ina, ya kele diambu ya kutambula ya nkangu katuka mabuwa la samu na kukwenda na bambanza. Ya uina, beto na SNCC, beto kena kupesa maboko na dinaka ya fumu ya insi, ya ntomosono ya batiritua kama mosi makumi iya na tanu. Kana dinaka ya imekuiza simba, nkangu kebika kutambula pamba pamba. Na administration, beto me kula nchonso mingi na resursi ya kimuntu, na banzila ya kutambula, mpe na bawagon. Munu metuba ya weti, kiuvu ina kele ya nene, ya kina kutadila luyalu, mpe nkangu ya insi ya Kongo na mbalamosi. Mambu nyonso fona vukana, samu tibeto lenda sosa bamfutu ya kufwana, teleka ya kebakama.
Et nous le trouverons.
Na kizunga manyema na territoire kailo luzingu ya nkangu mpe kimvwama kena kulomba tiba mfumu batala ya mbote mbote pe bazibula meso. Katuka vana kiamvu ya ambwe kubwaka samra mvula ya ngolo vandaka noka na ngonda ya zole meka toa kuluta nkangu na bima nyoso bake sadilaka ame matantalo kuluta. Tumo ya nkangu ya kailo amisi Patrick Lupia ina meka toa kuna kelombati baba kalukano mefwana samra kupesa mvutu na diambu ya hii. Amisi Patrick Lupia vutukilaka nyoso ya nitubaka na toa la Florence. Kizalunga.
Avec la destruction des ponts
Nakubeba ya pont Abwe mwadi kopo bete mokilaka tomato ya mungwa ya mekuma 1500 francs yina vandaka 500 francs ya mekuma 150 kuna penge mga kwenda na Abwe kaka di kopo ya hii ya tomato ngeko na kutana yao na 1500 francs kongole babi manyoso ya ibege kuzaa sadilaka na bainjo ya bau ya mekuza buwe la mantalo ya kendi mamadi ave leta fana kuza sala nyoso sabu na ukuza manisa mpasi yai ya nkangu bakuza bongisa kikada yai kiamfu yai malumalu kuza beba ya po yai
bisalu mevutukila malembe malembe na nima ya midi ya bubu yai na mbaza butembo nyoso salamaka na mutindu kimvuka ya nkangu lombaka na nkangu na kumanga kisalu sambuti bakezola bakatula etat de siège na yao Société civile kelomba na baina bogisaka diambu ina ya kumanga kisalu basa la mutindu ankaka sambu na kusosa ina bakezola. Na Kasai Oriental bantukuluta mkama mosi makumi nsambwadi ya kebela kintuntu kele na bitile ya mavimpi ya nzutu kumi na mosi kati na kumi na ivwa ya kele na kizunga ina. Katuka lu ya ntiku ya mvula beto kele tibubu yai. Kulandana na Dr. Bonner Chiteku, divula ya nasuzi unike talaka mambu ya bana fioti pebaleke UNICEF, pesaka katuka sabala meka toa kuluta bilongo mpe ina nyoso mefwana samu na kusadisa bambevo.
Banda mbadukulu ya mvula yai tina bubu yai bansi ya tamu ntumosi mekufave ikele bitini ya kisalu ya mavimpi na bizunga kumina nana na kati na bizunga kumina ivwa kele nde kitini ya kisalu ya mavimpi ya chishimbi ina kele na bimbevu na kumi sambodi na iya mekulanda na manima miabi ina kele na makumi sambanu na mosi kele kaka bitini ya kisalu ya mavimpi ya kizunga zole ikele na bimbevu beto mekutinda bantu na kusala kususasusa kele miabi chishimbi chitenge na chilundu. Na pia miabi baku nwanisaka yao na kitini ya kisalu ya mavimpi ya boya na kati na yao ikele bandambu ya kisalu ya mavimpi iya bame kupesa mangwele samu na kukanga kulandama ya kimbevo ya intama mingi ve ike kukuma na kitini ya kisalu ya kimbevo ya chishimbi UNICEF mekupesa beto bima ya kisalu samu na kunwanisa kimbevo ya ima.
Betu mebikala kaka na Kasai Oriental ntalu ya malafu me matangolo na mbujimai. Kazie ya BR bakibu kilaka dopel ya skol simba mpe ya tembo inafuandaka tekama na bafran kongole makumi iya na tanu na sabala meka toa kuluta ya me mata na bafran kongole makumi sambwani na bisika kabake teka makumi sambanu na kisika kabake teka makumi sambwani ya bafran kongole. Kumata ya kazie me matisa mpe ntalu ya mulangi ya malafu. Bafuandaka teka ya au na Franc Congolais, mafunda iya na makumi tanu, sisepi ya mekuma mafunda nana bakaka peketeka na mafunda ivwa ya ba Franc Congolais. Tsangu ya Esther Ndalafina nange Bernardine Diambu.
Ntutu mwose malavu ya vwanda ya dopel, skol, simba, totembo, ina vwanda katekama na 4500 francs kongole na sabala meluta, bube ibake na kutekisa yao na 8000 francs kongole, bayankaka kutu na 10000 francs. Bato banganda mete ndukila mbila mutindu ntalu mebwelama, bamelomba na bamfumu, salila ba ungolo, samuti, brasimba vutuka diaka na Kasai Oriental. Jedon kapiamba, mfumu ya nganda bake na kubokila, nganda kingakati metubati, bamekuma kumona mpasi mingi, na ina kena kuluta na bilumbu yai. Taule malavu mebwelama na mbujumai ya mekuma na 70000 francs kongole. Beto zabati kubanda brasimba kakaka babilon nanzi na mbujumai mpe na kananga ntalo kena kubwelama kaka na Grand Kasai. Banku wa mumbungu zole kaka ndeke te kaka malavu na mbujumai baba naka tekisa na kaze 55000 francs na sabala meluta. Bubi ya mekuma na 70000 francs. Boniface bidilukinu metubati ntalo mebwelama samuti malavu kena kumunika ve mpe bakena kunyoka mamingi na nzila samu na kumisa malavu na mbujimai. Baki na malavu mingi mekangumina na nzila, ya kimpasi samu na kukumisa yao na mweneditu, baki kaka na bawago zolo to tatu SNCC kena kunata, banzila me manisa beba. Beto zabati, natango ti malavu ntalo mebwelama, mwini pe mekuma ngolo na mbujimai, kurampe keleve.
Betu sukisa wanambaza Kinshasa, pamepesa nkangu inswa ya kufilme, matoma nyonso inake zieta nkatu kuzitisa kodu ya rutu to mutindo wa kutambulila na banzila. Pametinda batinda yao, kanangeme sala filme na ngenge tinda yao na group WhatsApp, ina police mesala samu na kutadisa yao na television. Bakebo kila yao, operasyon keba na kamera. Kulandana na polisi ya Kinshasa, funu na yao, kele ya kulembika nkadilu ya imbi, ya bisadi ya polisi mpe binati matoma na banzila ina kezi tisakave mutindu wa kutuadisila matoma. Awa, tuka bansangu mpanga luzolo na lutuadisu ya Jean-Claude Ntiala na nzila teknike na ntuala kizozolo vandaka Michelin chwala mupangi. Betu mezoro la beno kukila mpepipa mbote na kata makanda pema buta na beno fumuzambiku keba betu na beno betu kutana daka kilumu ambazi.